Німеє. За добре ідеє.
У тукратні рубрики поздравлям. Урсуло Лауренчич є водія Кобі проєкта. Добр день, желімо.
Добр день.
Представили бова стартап проєкт обральні культури.
Тако є. Я. Наш проєкт Кобі в бісу си призадева за то, доби чим веч отрок на чим лажі і чим більш приєтен начин прийшло до текучого брання.
Кобі проєкт іма веч подтонов.
Torej, v resnici je tako, ne, da branje je taka izjemno zahtevna kognitivna veščina in vemo precej, kako se je možgani naučijo, veliko teh detajlov samega procesa pa ne poznamo. Vemo pa, ne, da najprej ne znamo brat, potem nastopi neka težava, ker se moramo naučiti brat in potem se naučimo brat in znamo. In zdaj pri nekaterih otrocih je ta težava zelo mehna, se zelo hitro naučijo z lahkoto mimo grede. Pri nekaterih otrocih je pa to obdobje zelo dolgo in zelo naporno in zelo mučno. In potem seveda cela paleta otrok tam nekje vmes. In v bistvu je to ta točka, v kateri se združijo vse aktivnosti, ki jih mi počnemo. Ta, rečemo, osnovni naš produkt je pa ena taka aplikacija, specializiran e-bralnik, ki otroku pomaga pri rednem vsakodnevnem treningu branja.
In prav ta e-bralnik pravijo, da je najboljši tovrstne sorte za učenje branja pri nas, da bi preko enostavnih korakov otroke spodbudili in navduševali, da bi brali vse več, tudi poezijo in podobne vsebine.
Ja, zagotovo. Ampak prvi korak pač je ta, da se otrok mora naučiti brati pač karkoli že, ali so to recepti, jedilnik ali pa poezija. In ko bi je namenjen prav temu, najbolj pomembna stvar pri učenju branja je neka redna, konsistentna vaja, ki ne rabi biti zelo obširna, ampak 10 minut na dan je dovolj, da se možganja ne sistematično postopoma naučijo te veščine. In Kobi je narejen tako, da v bistvu staršem, pa tudi v šolah ga zelo veliko uporabljajo in otrokom ponudi vsebine, ki so primerno težke ali pa primerno lahke na začetku, primerno kratke in da tudi spremlja napredek otroka in tudi ne frekvenco te njegove vaje. S tem ga vzpodbuja, motivira in mu ponudi še posebej tistim otrokom s kakšnimi posebnimi težavami neka dodatna orodja, s katerimi si lahko pomaga za to, da prebrodi te res prve težave.
Kdaj se je ta projekt razvil in kako ste prišli na to, mi bomo dodali dobro idejo?
Ja, jaz osebno imam posebno izkušnjo z otrokom disleksijo, ker imamo disleksijo v družini. Tako da je ta ideja sama tudi o teh tehnikah, ne, ki se zelo dobro obnesejo pri poučevanju branja, pač pri meni zorela že zelo dolgo časa. Pred 4 leti smo se pa na konferenci Podim, ki poteka vsako leto v Mariboru, bolj kot ne po naključju srečali še z preostalimi člani ekipe. In takrat sem jaz to mojo idejo z njimi delila in se mi je zdela zelo zanimiva in dobra. In smo potem v tistem prvem letu naredili prvi tak enostaven prototip te aplikacije. Potem pa je sledilo še vse ostalo v zadnjih 3 letih kar trdega dela, lahko rečem.
No, zdaj ta Kobi projekt je razvil torej nov mobilni e-bralnik. Po prihodu domov ob 6 urah dela za šolo ali ne vem koliko še, bomo pa zdaj otroka še pred telefon pa zaslon, pa še več dodatnega branja.
Ja, seveda, jaz mislim, da ta pomislek imamo vsi starši. Zdaj tukaj sta dve podvprašanji. Ena je, a je res prav, da mi otroka gnjavimo, ne, še ko pride iz šole. In jaz mislim, da mi ga ne smemo gnjaviti, mi mu moramo predstaviti to kot eno opravilo, ki ga pač opravi, tako kot si umije zobe vsak dan, tako bo v tistih 2 letih intenzivno vsak dan 10 minut bral. Zaradi tega mi ne priporočamo nekih dolgih 45-minutnih sej, ampak res 7 do 10 minut glasnega branja je povsem dovolj. Drugo vprašanje, a je zaslon, a je to pravi medij? Zdaj bom pa tako rekla, mi zagovarjamo raznoliko bralno izkušnjo. Dejstvo pa je, da digitalna tehnologija ponuja nekatere možnosti, ki so v tiskani obliki nenadomestljive. Recimo, mi imamo orodje, ki mu rečemo čudežni prstki, in otrok s prstom drsi po zaslonu in se mu besede, pod katero on se dotika zaslona, poudarijo. To njemu izjemno pomaga, da se lahko skoncentrira samo na tisto besedo. Potem imamo funkcionalnost, ko mu črke obarvamo, zato da lažje se nauči vezave ali pa če zamenjuje črke B in D. Če besedo ne zna prebrati, na njo dvakrat tapne, pa jo prebere Kobi. To pomeni, da si on lahko sam pomaga, da ne rabi, da ga mamica ali pa babica popravlja. In to so vse tehnike, ki so zelo učinkovite, da pretehtajo mogoče dvome, a je zaslon pravi medij. Tako da jaz mislim, če bo na dan 7 minut manj risank in YouTube-a, pa 7 minut več branja s Kobijem, je to absolutno dobra investicija.
Kobi, mobilni e-bralnik, prilagojen za otroke, ki se učijo brati, v zadnjih 3 letih ste do tekočega branja pripeljali več kot 15 tisoč družin. Prav je Ursula Lavrenčič, vi ste vodja Kobi projekta, da poveva, kakšne so povezave, kako je enostavno do projekta oziroma brezplačne aplikacije.
Kobi je delno brezplačen. Brezplačen je za eno bralno sejo na teden, pa za to tedensko poročilo. Za večkratno uporabo je pa plačljiv. Mi pač se še vedno financiramo sami in smo zelo veseli vsakega naročnika, ki nas podpre v naših prizadevanjih. Več informacij o projektu najdete na povezavi dobroberem.si. Potem pa boste tam mogoče lahko pobrskali tudi za kakšnimi drugimi gradivi, ki pa so brezplačna. Tudi če ustvarite uporabniški račun, pošljemo video z navodili za dober bralni trening, pa bralne liste, ki se jih lahko sami natisnete in tako. Skušamo najti eno tako pravo mero med popolnoma brezplačnimi gradivi in plačljivimi vsebinami, ker ja, konec dneva moramo vsi prav na svoje račune.
No, ampak, da otrok postane dober bralec, vemo pa, kako pomembne so bralne veščine, sploh bralna kultura tudi za naprej v življenje, da bo otrok lahko z veseljem, da bo znal brati. Vse to se lahko nauči preko e-bralnika v nekaj korakih do tekočega branja. Hvala za pogovor, Ursula Lavrenčič, in vam želimo uspešno delo, da bi se ekipa širila in s tem seveda širila tudi bralna kultura.
Najlepša hvala za povabilo. Vsidenje.
Nime je. Za dobre ideje.